Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a na frekvenci 98,7 FM, případně na službách Spotify nebo podcasty.cz, právě posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je německý dirigent, který tady do Prahy přijel v rámci závěrečného víkendu projektu Musica non grata a začátkem dubna 6.4. dirigoval koncertní provedení dvou jednoaktových oper v jednom večeru Hindemithovy Svaté Zuzany a Zemlinského Florentinské tragédie. Tento pořad jsme zahájili úvodem z jedné z těchto oper, byla to Hindemithova Svatá Zuzana, živá nahrávka ze zmíněného koncertního provedení 6. dubna, které můj host ve Státní opeře dirigoval. Zpívali Tamara Morozová a Lucie Hilšerová, hrál orchestr Státní opery. Můj host ale také působil jako kapelmajstr neboli šéfdirigent ve Frankfurtské opeře, kde si osvojil široký repertoár, vystoupil na spoustě prestižních operních scén, působil jako asistent dirigenta na festivalu v Bayreuthu a vystoupil s řadou špičkových německých orchestru. Jsem rád, že pozvání do tohoto pořadu přijal Karsten Januške. Dobrý den.
Thanks for having me here.
Děkuji za pozvání.
Setkáváme se ve Státní opeře tady v Praze a letos si v Česku připomínáme spoustu významných výročí českých skladatelů v rámci takzvaného roku české hudby. Tak na úvod bych se vás rád zeptal na váš vztah k české hudbě. Máte nějaká oblíbená díla z českého repertoáru, případně nahrávky nebo i oblíbené české dirigenty?
Actually, I always, and I didn't do it yet, and I'm always a little bit attentive with that.
Abych řekl pravdu, ještě jsem moc české hudby neprováděl a jsem v tomhle ohledu trochu opatrný. Třeba Rusalka, víte, to je pro Němce velice těžko vyslovitelné slovo a já mám tu operu moc rád a vždycky jsem ji chtěl nastudovat. Ale mám k tomu velký respekt, protože je to velice úzce spojené s jazykem, který já bohužel neovládám. Doufám, že se mi podaří za 2 roky uvést Jenůfu, ale ještě čekám, až to bude potvrzené, protože to je zatím jenom ve fázi nápadu ze strany jednoho německého operního domu.
Jenůfa je krásná opera, vidíte, já mám dokonce dceru, která se tak jmenuje, ale mimochodem, když už hovoříme o české hudbě, vaše příjmení Januške, to zní jako něco slovanského původu. Nemáte nějaké polské, slovenské nebo české předky?
You're right. It's Polish. Actually at those time it was German.
Ano, máte pravdu, je to polské jméno, ačkoliv v té době bylo německé. Můj otec se totiž narodil ve Slezsku, které dnes patří Polsku, a během druhé světové války musel odtamtud uprchnout. Utekl do Drážďan, kde zažil bombardování, a pak se dostal až do Líbeku, tedy do severního Německa, a poblíž tohoto města jsem se narodil. Takže ano, moji předkové pocházejí z oblasti dnešního Polska.
No vidíte, já jsem taky ze Slezska, pro změnu z českého, někteří mý předkové byli taky Němci ze Sudet, ale od rodinných historií pojďme zpět k hudbě. Vy teď dirigujete tady na půdě Národního divadla v Praze vlastně po kolikáté, po druhé?
Ne, jsem poprvé tady ve Státní opeře, ale předtím už jsem mnohokrát vystoupil ve Stavovském divadle, kde jsem nastudoval 2 inscenace a 1 koncert. Takže tohle koncertní provedení 2 oper je můj debut pouze tady v budově Státní opery.
A v tom Stavovském divadle, jestli se nemýlím, tam jste dirigoval Dona Giovanniho.
Přesně tak. A taky Così fan tutte, to byly 2 nové inscenace. A navíc jsme se už během koronavirové pandemie v roce 2021 setkali u příležitosti koncertu k Mozartovým narozeninám.
Vy máte celkově pověst mozartovského specialisty. Odkud se vlastně vzal váš blízký vztah k Mozartově hudbě? Bylo to skrz nějaký muzikologický zájem o jeho tvorbu, protože vím, že jste studoval také hudební vědu.
It was very interesting because where I was born, I was living in the Mozartstraße, which is the street of Mozart. So actually maybe it came from that.
To je zajímavé, protože jsem v dětství bydlel v Mozartově ulici. Tak možná to pochází odtamtud. A Mozart byl také prvním skladatelem, do jehož hudby jsem se zamiloval. Když mi bylo 5 let, poslouchal jsem v rádiu jeho Requiem, což je možná trochu zvláštní.
Není to úplně typická Mozartova skladba.
Ne, ale pro 5letého kluka především není obvyklé, aby ho zrovna takováto skladba přitáhla ke klasické hudbě. Nicméně Mozart byl tak nějak ve středu mého zájmu od samého začátku, ale dnes už je to trochu jinak. Už jsem provedl všechny jeho významné opery, dirigoval jsem jeho hudbu během stovek večerů, ale teď se spíš věnuji německým romantickým operám. Nejen pozdnímu romantismu, jako je Zemlinský, ale i ranému romantismu od Fidelia přes Čarostřelce. Teď nedávno jsem dělal Královské děti a Jeníčka a Mařenku, dvě opery od Humperdinka, takže teď spíš tíhnu k tomuto repertoáru a velice mi vyhovuje.
A je to pro vás výzva interpretovat takové slavné kusy, jako třeba Mozartovy opery, které v publiku každý zná? Dá se říct, že je to z určitého pohledu náročnější ve srovnání s méně známými operami, jako třeba od Alexandra Zemlinského?
Actually, this might be a point, because especially in Prague, of course, there's a very close connection to Don Giovanni.
Na tom možná něco je, protože samozřejmě hlavně tady v Praze je spojení s Donem Giovannim hodně úzké. Ale já o tom zase tak moc nepřemýšlím. Já tu operu znám velice dobře, mám na ní svůj vlastní názor a jako dirigent se zkrátka musíte smířit s tím, že někomu se to bude líbit a někomu ne. To k naší práci patří a já s tím počítám.
Už jsem zmiňoval, že jste také studoval muzikologii. Ovlivňuje to nějak váš přístup k interpretaci? Jste takový ten pilný, zvídavý typ dirigenta, který si o díle přečte veškerou dostupnou literaturu a potřebuje mít vše v souladu s historickými poznatky a tak dále?
Yes, I think I am. I studied, to be honest, I didn't finish the music scientific.
Ano, myslím, že jsem takový. Tedy studoval jsem, ale abych pravdu řekl, nedokončil jsem studium hudební vědy. Bylo to trochu frustrující, protože o klasickou hudbu jsem samozřejmě měl velký zájem, ale abych získal titul, musel bych se věnovat i spoustě dalších věcí, které už pro mě tak zajímavé nebyly. Takže jsem toho po dvou letech nechal. Ale řekl bych, že je pro mě pořád důležité znát historické pozadí skladby, kterou studuji, životopisné údaje o skladateli. Myslím, že i všichni moji kolegové by to tak měli dělat, protože vám to otevírá nové obzory. Například ty skladby, které teď provádíme tady v Praze, zvlášť pak Zemlinského Florentinská tragédie, jsou dobrým příkladem toho, jak se skladatelova biografie odráží i v tom samotném díle.
A je opravdu nezbytné k sobě vztahovat dílo a život autora, vykládat dílo v biografickém světle, protože to je dost kontroverzní přístup, se kterým mnoho lidí nesouhlasí.
Yes and no. In this case, for example, with Zemlinský, I think it's really interesting to understand the piece.
Ano i ne. Třeba v tomto konkrétním případě u Alexandra Zemlinského a Florentinské tragédie je velice zajímavé si uvědomit, že události z autorova života s tou operou souvisejí a pomáhají nám to dílo pochopit. V jiných případech to třeba zase tak zásadní není, ale přesto je dobré vědět, v jaké situaci se skladatel při psaní toho díla nacházel, jestli byl šťastný nebo ne, jestli byl nemocný a tak dále. Existuje skladba, která se jmenuje Requiem za mladého básníka a napsal ji Bernd Alois Zimmermann krátce předtím, než spáchal sebevraždu. Takže to byla jeho poslední skladba, Requiem pro něj samotného. A tyto souvislosti samozřejmě znát musíte, jinak nedokážete tu skladbu správně pochopit a interpretovat.
Tak pojďme si teď ze zmíněné Florentinské tragédie Alexandra Zemlinského pustit hudební ukázku. Bude to duet Bianchi a Guida, zpívají Corinna Schoirle a Josef Moravec a orchestr státní opery řídí můj dnešní host, dirigent Karsten Januške. V pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem německý dirigent Karsten Januške. Toto byla hudební ukázka z jeho provedení Zemlinského opery Florentinská tragédie ve státní opeře. Byl to duet Bianca a Guidi a zpívali Corinna Schoirle a Josef Moravec. Když už jsme se dotkli těchto dvou oper, které jste přijel tady do Prahy koncertně uvést, tedy Florentinskou tragédii a Svatou Zuzanu od Paula Hindemita, tak mohl byste popsat, jaké jsou ty opery po hudební stránce?
Absolutely different. They are absolutely. This is so interesting because they both composers have very different language of speaking musically. But
jsou úplně odlišné. Oba ti skladatelé mluvili zcela jiným hudebním jazykem, ale především Svatou Zuzanu hrajeme jako první. Je to poměrně krátký kus, asi 22-23 minut. Ta Zemlinského opera je mnohem delší, více než hodinová, a jejich hudební styly jsou naprosto odlišné. Hindemith je suší, více expresionistický, možná i trochu neoklasicistní. Na druhé straně máme hudbu Alexandra Zemlinského, jenž byl tady v Praze významnou osobností a byl hudebním ředitelem státní opery, tehdy nazývané Nové německé divadlo. tvůrce Mlynského hudba je zjevně ovlivněna Richardem Straussem. Psal ve velmi pozdně romantickém stylu, emotivně, s velkou orchestrací. Hudební pojetí těchto děl je zkrátka úplně jiné, ale na druhou stranu, což mi připadá zajímavější, mají mnoho společného. V první řadě jsou to v obou případech velice komorní divadelní hry. Ve Svaté Zuzaně máme dvě hlavní postavy, Klementii a Zuzanu. Je tam i pár dalších velmi malých rolí, ale v podstatě se všechno točí kolem těchto dvou figur. V Cemlinského florentinské tragédii nevystupuje nikdo jiný než právě tři osoby. A kromě komorního zasazení jsou obě ty opery o něčem, co bych nazval, tak říkajíc, zvrhlou láskou. Svatá Zuzana je opera o sexuálním styku s Kristovým křížem, což ve své době bylo trochu pohoršující. A florentinská tragédie, to je zase typický příběh z pera Oscara Wilda. Manželé k sobě opět najdou cestu poté, co manžel zabije milence své ženy. No a co je pro mě ještě zajímavé, oba ti skladatelé navozují hudbou silnou atmosféru. Už od prvních taktů každé z těch oper si okamžitě dovedete představit místnost, ve které se děj odehrává. V Hindemithově případě je to klášter. Slyšíme světlo svíček, temnotu a ponurost toho prostoru. To je i hned patrné. Na druhou stranu Cemlinský svou florentinskou tragédii zahajuje výbuchem, který nám hned navodí představu Florencie 16. století a jejího vlhkého, teplého podnebí. Je tedy nesmírně zajímavé, jak oba dva skladatelé s těmito atmosférami pracují.
Je to koncertní provedení, takže žádná z těch skandálních scén, o kterých mluvíte, vlastně není na jevišti vidět.
Ano, ale přesto ten text samotný, zvlášť v případě svaté Zuzany. Vyprávěl jsem ten příběh kamarádovi a on mi říkal, tyjo, to je drsný příběh. Jeptiška, která touží po pohlavním styku s Ježíšem Kristem, to je skandální i dnes, po více než 100 letech od premiéry toho díla. Hindemith tu operu napsal, když mu bylo 25 let a myslím, že chtěl trochu provokovat. A působí to provokativně i v dnešní době a se vší úctou k věřícím lidem je to citlivé téma.
A vidíte zatím ještě nějaký další skrytý význam, nějaké hlubší téma, kromě toho, že je to provokativní, nebo to má jenom tu povrchní skandální vrstvu?
No, it's definitely not superficial, you know. It's an expressionistic piece, deeply influenced by the...
Ne, rozhodně to není povrchní. Je to expresionistické dílo, i třeba v tom způsobu, jakým pracuje se zpěvními hlasy. Není to legátový zpěv, žádné bel canto. Spíš to reflektuje hrůzy první světové války. Básník August Stramm, který napsal libretto, dokonce ve válce zahynul. Všechny ty velké problémy tehdejší doby jsou všechno, jen ne povrchní. A právě odtamtud Hindemithovy expresionistické ideály vzešly, jsou ovlivněné velikou tragédií.
Rozumím. Pojďme si tedy teď ze svaté Zuzany z provedení ve Státní opeře poslechnout další hudební ukázku. Bude to dramatická scéna Šílenství. Zuzanu zpívá Tamara Morozová, orchestr Státní opery řídí můj dnešní host Karsten Januške. V pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem dirigent Karsten Januške. Toto byla ukázka z jeho nastudování Hindemithovy opery Svatá Zuzana ve Státní opeře. Zpívala také sopranistka Tamara Morozová. Říkal jste tedy, že je to příběh o takzvané zvrhlé lásce. Navíc je to ještě vyjádřeno hudebním jazykem, kterému nacisté říkali také zvrhlý. Entartete Musik, že ano?
Přesně tak. To je zajímavá věc, protože Hindemith dokonce ani nebyl židovského původu. Nacisté ho zakázali jen kvůli tomu, jak zněla jeho hudba. A já Hindemitha obdivuji, protože se nikdy nezměnil. Zachoval si pořád stejný hudební styl, ačkoliv byla jeho hudba označena za zvrhlou. A svatá Zuzana je podle mě opravdu mistrovské dílo, ačkoliv se hraje jen vzácně. A to je podle mého názoru velkým úspěchem nacistů, že jsou tyto skladby dnes víceméně zapomenuté. O to jim šlo a toho bohužel také dosáhli.
Ano, po válce už se tato díla mnoha uvedení nedočkala, aspoň ne tady u nás, kde zase krátce po nacistech přišli pro změnu komunisté. A Hindemithův hudební jazyk je navíc dost výjimečný, že? Velmi osobitý styl, který asi u žádného jiného skladatele nenajdete. Taky napsal o svém přístupu řadu teoretických děl.
Yeah, he was a very It's very emotional music, Sankta Susanna as well. But at the same time, he is really a composer who knows how to compose. This is like a technique, and he was very interested. He was teaching.
Přesně tak. Psal velice emocionální hudbu, včetně svaté Zuzany, ale zároveň opravdu věděl, jak komponovat. Byl vynikající i po té technické stránce. Kromě komponování také vyučoval a velice charakteristickým rysem Hindemithova přístupu je to, že disonance obstojí sama o sobě, nemusí se rozvádět, což se zásadně liší od přístupu romantiků, jako byli Richard Strauss anebo Alexander Zemlinský. U Hindemitha má disonance stejnou váhu jako konzonance a, jak jste už říkal, nenajdeme asi žádného jiného skladatele, který by se Hindemithovi podobal. Měl svůj vlastní hudební jazyk, kterému se nikdo jiný nepřiblížil. Nemluvím teď o kvalitě tvorby, ale o způsobu vyjadřování. Nikoho dalšího, jako byl Hindemith, neznám. U Zemlinského je to jinak. Tam jasně cítíme návaznost na Richarda Strause a ten zase navazoval na Wagnera, Humperdinka. Je to celý rodokmen skladatelů, kteří byli nějak propojeni, ale Hindemith byl solitér.
Je až trochu škoda, že svatá Zuzana a Florentinská tragédie dostali jenom jedno koncertní provedení, což je tady v Česku častý problém, že méně známá nebo i úplně nová díla se dočkají jen pár uvedení nebo dokonce jen jednoho a tím to končí. Přitom dá tolik práce to všechno nastudovat a nacvičit. Máte z Německa podobnou zkušenost?
Yeah, of course now we have a concert opera production, so this is sometimes happening and then maximum it's played twice.
Samozřejmě, tohle je koncertní provedení a u těch se to tak někdy stává. Na nejvýš se to zahraje dvakrát. To znám pochopitelně. Nicméně, i když odehrajeme jen jeden koncert a je to závěrečný koncert projektu Musica non grata, čtyřletého projektu, tak se to vyplatí. Obzvlášť v případě svaté Zuzany. Shodou okolností jsem byl osloven, abych svatou Zuzanu dirigoval i v příští sezóně. Na to bohužel nebudu mít čas, ale možná to je začátek nějakého období, kdy se svatá Zuzana začne hrávat častěji. Florentinskou tragédii na Fermanech operních domů také moc často nevídáme, ale přitom jsou to mistrovská díla, tak možná jim tímto koncertem alespoň trochu dopomůžeme k větší pozornosti ze strany publika.
Tak pojďme teď ještě vyslechnout jednu ukázku z Florentinské tragédie Alexandra Zemlinského na námět Oscara Wilda. Bude to závěr opery, zpívají Joachim Goltz, Corinna Scheuerle a Josef Moravec. Orchestr státní opery řídí Karsten Januške, který je mým dnešním hostem. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Hostem dnešního dílu je dirigent Karsten Januške. Účinkoval i na živé nahrávce ze státní opery, která právě dozněla. Byla to ukázka z Florentinské tragédie Alexandra Zemlinského, provedené koncertně v rámci závěrečného víkendu projektu Musica non grata. Už jsme mluvili o vašem spojení s Mozartem, ale další skladatel, kterého jste taky během své kariéry hodně dirigoval, je Wagner. Působil jste dokonce i jako asistent dirigenta na Bayreuthském festivalu a já jsem se dočetl, že někdy v začátcích své kariéry jste ve Vídni dirigoval dětskou verzi cyklu Prsten Nibelungův. Jak to pro boha vypadá, Prsten Nibelungův pro děti, to si vůbec nedokážu představit.
It was a very interesting version. So the ring, it was
Byla to velice zajímavá verze. Celý Prsten Nibelungův byl vměstnán do jedné hodiny, celých těch 15 nebo 16 hodin hudby a bylo to velmi úspěšné představení. Vymyslel ho člověk, který zároveň stál i za německým překladem seriálu Simpsonovi. Bydlel v Bayreuthu a byl velkým milovníkem Wagnerovy hudby a tak přišel s tímto nápadem. Ve Vídeňské státní opeře, kde se tohle představení hrálo, v té době bývalo něco jako stan na střeše. Dnes už to tam bohužel není. Asi třikrát týdně a také o víkendu jsme tam hrávali představení pro školy a mělo to velký úspěch. Děti ten příběh velice zajímal, když byl zhuštěný do této hodinové podoby. Moje další setkání s Richardem Wagnerem pak proběhlo až v Bayreuthu, kde jsem pak několik let působil a kde jsem jako asistent dirigenta nastudoval třeba Bludného Holanďana a taky mistry pěvce norimberské.
To muselo být velmi složité nejen z hlediska příběhu, ale i po hudební stránce zkrátit celý Prsten Nibelungův na jednu hodinu, když je to takový plynulý a precizně dramaticky vystavěný tok hudby.
Ano, to naštěstí nebyl můj úkol a jsem moc rád, že jsem to nemusel dělat, protože to je nesmírně těžká práce. Navíc jsme měli k dispozici jen malý orchestr.
Jestli se to tak dá říct, vy jste se etabloval především jako operní dirigent. Pro některé dirigenty není operní dirigování tak uspokojivé jako symfonické nebo koncertní dirigování. Jak jsem vyrozuměl od některých vašich kolegů, tak je to v jistém smyslu větší dřina a přitom nejste tolik vidět. Vzpomínám si například, asi před půl rokem jsem natáčel rozhovor s jedním dirigentem zhruba vaší generace, který mi říkal, život je příliš krátký na to, aby ho strávil v díře a dělal doprovod zpěvákům. To je výrok, který mi utkvěl. Tak jak vy se na tohle díváte?
Oh, this is, my opinion is a little bit too egoistic. So actually, I like to work with singers. I like this world of opera. I like concerts as well. Actually, this is, well, it's the music business.
No, můj názor na tohle je možná trochu moc egoistický. To je tak, já rád pracuji se zpěváky, mám rád operní prostředí, ale taky mám rád koncertní dirigování. Jenže to je prostě ten hudební průmysl. Myslím si, že jsem v koncertním dirigování docela dobrý, ale častěji zkrátka dostávám nabídky na operu. Asi proto, že jsem z operního prostředí vzešel. Se zpěváky ovšem pracuji opravdu moc rád. Lidský hlas je nejdůležitějším hudebním nástrojem, který všichni vlastníme, a jehož melodie ovlivnila snad všechny významné skladatele v historii. Možná snad s výjimkou Brahmse, ten nikdy operu nenapsal. Takže lidský hlas považuji za jednu z nejdůležitějších věcí v hudbě vůbec. A mám rád i operní literaturu. Ovšem, koncertní repertoár mám rád taky. Pocházím z docela malého města, kde nebyl operní dům, takže jsem se nejdřív setkával s hudbou jen na koncertech, kde se rozvíjela moje láska ke klasické hudbě. Úplně první opera, kterou jsem viděl, pak byla Salome od Richarda Strause v Hamburské státní opeře. To na mě udělalo velký dojem, ale jinak je samozřejmě nejlepší oba světy propojovat. Nechci si nechat ujít symfonii od Beethovena nebo od Mahlera, ale stejně tak si nechci nechat ujít ani operu od Mozarta nebo třeba takové opery, jaké teď tady ve státní opeře zkoušíme.
A jak to vidíte s budoucností opery ve 21. století? Vím, že vy jste dirigoval i některé soudobé opery, opery od žijících autorů, což většina scén už dnes uvádí jen zřídka. Myslíte, že opera přežije, že zůstane i v nadcházejících desetiletích živým žánrem?
So, you're speaking of the contemporary music or as so new?
New works, yes, I mean new works.
Teď mluvíte o soudobé hudbě, o nových dílech?
Ano, o nových dílech.
Yeah, I think this is a very complex. Next year I would do two modern pieces as well, which is actually not modern.
To je složité. Tak třeba v příští sezóně budu dirigovat dvě moderní díla, ačkoliv ne tak úplně od žijících skladatelů. Jedno z nich napsal Aribert Reimann, který bohužel nedávno zemřel začátkem března. Měl jsem k němu velice blízko, byl jsem s ním v kontaktu jen týden před jeho smrtí. A druhé z nich napsal Bernd Alois Zimmermann. A jestli opera přežije? No, já doufám, že ano. Je ovšem velice těžké najít takový hudební jazyk, který by byl současný, originální, ale zároveň poslouchatelný pro široké publikum. Protože s publikem je potřeba být neustále v kontaktu. Pokud publikum nepřijímá to, co skladatel vytvořil, tak je to problém. A tento problém musí současná hudba řešit. Já jsem rád, že nejsem v dnešní době hudebním skladatelem. Dirigoval jsem třeba některé premiéry současných skladeb, kde jsem zažil, že publikum o tu hudbu nemělo absolutně žádný zájem. Ale zažil jsem na druhou stranu i koncerty, na kterých bylo publikum soudobou hudbou naprosto uchváceno. Ku příkladu jsem nastudoval operu současné skladatelky jménem Olga Neuwirth, která je v Rakousku poměrně slavná. Je to úžasné dílo, jmenuje se Lost Highway a je to jevištní adaptace stejnojmenného filmu Davida Lynche. Je to velice zvláštní hudba. Když jsem poprvé slyšel nahrávku na CD, říkal jsem si, to je tedy podivné, ale nakonec, a tím se vlastně obloukem dostáváme zpět k Wagnerovi, nakonec měla ta inscenace obrovský úspěch. Bylo tam zelené plátno, jako ve filmu, a herci, kteří se fyzicky nacházeli na různých místech a byli zároveň ve stejný okamžik promítáni na to plátno. A bylo to naprosto fascinující. Divákům se to nesmírně líbilo. Takže když se uvádí soudobá hudba, může to dopadnout oběma způsoby. Ale v případě Olgy Neuwirth se podařilo to, o co usiloval Richard Wagner. Spojení hudby, textu a obrazu dohromady takovým způsobem, že to byl opravdový Gesamtkunstwerk. A jestli se nám podaří dělat to tímto způsobem, tak vidím budoucnost současné opery docela optimisticky.
Ano, tohle spojení různých médií a různých smyslových věmů do jednoho celku funguje dobře.
Ano, a v dnešní době máme k dispozici spoustu zajímavých nápadů. Nedávno jsem si například povídal s jedním režisérem o fenoménu umělé inteligence, která nám nabízí širokou škálu možností a měli bychom je v současné opeře využívat. Samozřejmě já mám rád takový ten muzejní přístup k opeře, když se třeba hraje Mozart nebo Fidelio, zkrátka autoři, kteří už jsou dlouho mrtví. Ale i v dnešní době tvoří spousta zajímavých skladatelů, kteří by měli dostat šanci a je zapotřebí využívat všechny dostupné prostředky, hudební i technické.
Což je ovšem na druhou stranu taky drahé, že ano?
Every opera production is unfortunately expensive and that's why...
Každá operní inscenace je drahá, bohužel, a to je také důvod, proč je uvádění moderních děl trochu riskantní. Na druhou stranu, dokonce i třeba ve Spojených státech amerických, vidím stále větší a větší zájem o soudovou hudbu. Není to samozřejmě taková hudba, jakou píše Olga Neuwirth, to je úplně jiný styl, ale i Američané, kteří mají jinak velmi konzervativní hudební vkus, mají rádi kouzelnou flétnu a takové věci, tak už i oni chtějí chodit na nové opery a mají o ně zájem. Možná, že když se podobným směrem jako Američané vydáme i my tady v Evropě, tak současná opera bude mít budoucnost.
Jak vycházíte s režiséry? Protože to je taky důležitý aspekt práce dirigenta v opeře, kde nejste jediným šéfem, ale sdílíte zodpovědnost za to představení ještě s režisérem. Tak jak vám ta spolupráce s režiséry jde?
Já jsem měl v tomto směru docela štěstí. Mýval jsem kdysi nějaké problémy s režiséry, ale pro výsledek to nikdy není dobré, když se takzvaně maminka a tatínek, což jsou v případě operní inscenace dirigent a režisér, nemají rádi. Takže já se s režiséry rád scházím předem, než začneme zkoušet. Probereme spolu své nápady a pro mě je velice důležité, aby rozuměli té hudbě, aby ji poslouchali a uvědomovali si její důležitost. Protože jako hudebníci máme na jevišti samozřejmě i určitá technická omezení. Když bude zpěvák stát na scéně daleko vzadu v okamžiku, kdy zrovna orchestr musí hrát na hlas, tak to nebude fungovat. To musí režisér pochopit. A většina z nich to také chápe. S takovými spolupracuji rád. Ale narazil jsem i na režiséry, kteří to nechápou. A pak z toho samozřejmě mohou vznikat konflikty.
Dirigentská profese v dnešní době má vůbec důležitou sociální dimenzi. Musíte komunikovat se spoustou lidí, přesvědčit je o svém názoru. Jak přistupujete k tomuto aspektu své práce?
Actually, this half of the word is psychology. Just to be in contact with the orchestra.
Polovina naší práce je v podstatě psychologie. Musíte s orchestrem navázat kontakt, přesvědčit je, aby přijali vaše nápady. Protože vždycky stojíte před vynikajícími hudebníky, kteří mají svou vlastní představu a vy je musíte přesvědčit o tom, že společně půjdete určitým směrem. A zároveň musíte být otevřený, naslouchat jejich nápadům, být otevřený tomu, co vám orchestr nabízí. Nejsem příznivcem toho přístupu, že dirigent orchestru prostě oznámí, jak to celé bude. Každý orchestr vám něco nabízí a když jim pozorně nasloucháte, můžete jejich nápady podpořit, protože to pak ve výsledku rozšiřuje obzory i vám samotnému. Ale máte naprostou pravdu. Myslím, že 50% této práce je psychologie. Jak se zřetelně vyjádřit, jak se chovat přátelsky, ale zároveň je třeba si také zachovat pevné postoje, takže když se děje něco nepřijatelného, je třeba na to jednoznačně poukázat.
Už jsme zmiňovali, že máte široký repertoár, přesto máte nějaké stylové období nebo nějaké konkrétní autory, kteří jsou opravdu vašemu srdci nejbližší?
Actually, I really did pieces from all periods as well on baroque historic forms instruments.
Já jsem se už opravdu věnoval všem obdobím, dokonce i dobově poučené interpretaci barokní hudby s historickými nástroji. Třeba jsem takhle dirigoval Handlovu operu jménem Tamerlano a bylo to docela dobrodružné, protože předtím jsem s dobovými ansámbly neměl žádné zkušenosti. Ale nakonec to byl fantastický zážitek, takže tehdy byla mou oblíbenou operou Tamerlano. A kdybyste se mě zeptal před premiérou Cemlinského, tak bych řekl, že můj oblíbený autor je Cemlinský. Takže to záleží na tom, v čem jsem zrovna ponořený. Některé věci zase v lásce tolik nemám, třeba operetu. Občas jsem tento žánr dirigoval, třeba ve Vídeňské lidové opeře. Tamní opereta je vyhlášená, ale z nějakého důvodu tohle prostě dělat nepotřebuji. Stejně tak mě moc nezajímá takovéto extrémní bel canto, jako třeba Bellini. Ale vyzkoušel jsem si všechno, takže teď už můžu říct, že něco není úplně můj šálek čaje.
A je to dáno tím, že opereta nebo Bellini pro vás nejsou po hudební stránce tolik zajímavé?
Takhle bych to nikdy neřekl, protože k těm skladatelům mám úctu a protože Rossini se hraje po celém světě. Lazebník sevilský je jednou z nejuváděnějších oper, takže bych spíš řekl, že mému srdci to není příliš blízké, ale nikdy bych neřekl, že je to špatné dílo. Možná mu jenom nerozumím a neumím docenit jeho genialitu.
Chápu. Vy jste působil asi 7 let ve frankfurtské opeře.
Ano, byl jsem tam i kapelmajstrem a stále se tam každý rok vracím, ale jinak už jsem dirigentem na volné noze. Nedávno jsem tam naskoušel komickou operu od Jacques'a Offenbacha, což byl nesmírně náročný kus, protože tam bylo 23 solistů a velký sbor k tomu. Ale s frankfurtskou operou mám stále blízký vztah. Teď už je to 15 let.
A je lepší mít stabilní zázemí a mít za sebou tu instituci, nebo jste na volné noze spokojenější?
Kdykoliv se vrátím do Frankfurtu, tak je to jako setkání s přáteli. S jinými operními domy, třeba ve Stuttgartu, kde jsem zkoušel Jeníčka a Mařenku, je to trochu jiné. Neznám se s nimi tak dlouho, ačkoliv s nimi mám harmonické vztahy. Ale Frankfurt, to je něco jiného. Mám pocit, že tam jsem doma. Začínal jsem sice ve Vídeňské státní opeře, ale první velkou dirigentskou práci jsem dostal až právě ve Frankfurtu, takže ten orchestr znám skrz naskrz a oni zase znají mě. To je něco výjimečného.
Máme teď duben 2024. Co vás v letošním roce ještě čeká? Co máte v kalendáři dál po této pražské zastávce?
I'm looking forward to the next projects are... Opera by Tchaikovsky. I did Eugen Onegin and there in Austria there is Tiroler Festspiele.
Těším se na další projekty, třeba operu od Čajkovského, od kterého už jsem dříve dirigoval Evžena Onegina. V Rakousku se konají takzvané Tyrolské slavnosti, festival, kde jsem byl už loni v létě a je to Wagnerovský festival, protože jeho zakladatel je velkým fanouškem Wagnera. Letos tam budeme dělat Čajkovského operu Mazepa, na to se moc těším. A hned poté mě čeká už zmiňované Requiem za mladého básníka. To bude v Darmstadtu a je to provedení, které už jsme plánovali během koronavirové pandemie. Ale pro covidové období je to naprosto nevhodné dílo, protože vyžaduje dokonce 3 pěvecké sbory, rozmístěné kolem publika. Takže si umíte představit, že během epidemiologických opatření to nebylo možné uskutečnit. Takže teď už to konečně můžeme uvést na jeviště. Je to velice působivá skladba, kterou určitě stojí za to slyšet. Je to vzácně uváděné dílo, obsahuje spoustu citací od Stalina až po Mandelu, různé myšlenky spojené dohromady s velkolepým finále v podání tří sborů, které zpívají zároveň.
Tak ať se to vydaří, můžeme si z této skladby Requiem za mladého básníka pustit na závěr dnešního pořadu i hudební ukázku. Hostem hudby v miléniu byl německý dirigent Karsten Januške, se kterým jsme se setkali ve státní opeře u příležitosti závěrečného koncertu projektu Musica non grata, který dirigoval. Děkuji vám za rozhovor a budeme se těšit na vaše další vystoupení tady v Praze.
Děkuji za pozvání.
Teď tedy zazní část ze zmíněné skladby Requiem za mladého básníka od Bernta Aloise Zimmermana. Bude to závěrečná část Dona nobis pacem z živé nahrávky dirigenta Michaela Gielena a orchestru Západoněmeckého rozhlasu. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.